sæl og velkomin í Engkastið. Þetta er 19. umferð bestu deildarinnar. Elvar Geir Valur Gunnars og með okkur í kvöld er Maggi Hödd, Magnús Haukur Harðarson. Velkomin, strákar.
Takk fyrir.
Takk fyrir það.
Heyrðu, við erum hérna í Kók-stúdíóinu, við erum með okkar félögum vinnupallar. Kíkið á vaffpallar.is eða heimsækið okkar fólk á Vagnhöfða. Svo það náttúrulega toppings í Smáralindinni. Angaferðu, ef þú vilt fá þér gómsæta vangi. Enska úrvalsdeildin, hún að fara stað og hjá Nova þá færðu 30% afslátt af enska boltanum og já, Eiður Smári mættur í sérfræðingateymið eftir frábæra frammistöðu á háan.
Ég held að hann fengi kallið eftir það, eða það?
Ég held að það sé nokkuð líklegt,
já. Já, þetta var sjóðhittur á heimsmeistaramótinu. Við ætlum að fara yfir þessa umferð sem að hófst á laugardaginn, hann er lauk í kvöld í bestöldinu og við ætlum að byrja bara á leiknum sem að framfór á meistaravöllin þar sem að káringar tók á móti upp Reiðabliki í Blíðunni í gærkvöldi. Hvað átti 3000 áhorfendur bara, 2800 eða hvað?
2800 áhorfendur í deild í, hvað er þetta 19. umferð?
Já.
Það er ekki smá vel gert.
Nei, og það var, sko, ég bý efst upp á meistaravöllum sem við Hringbrautina og í fyrsta skipti sem að ég er að horfa leikinn, hann nötraði, hann náði alveg upp alla vellina, alla meistaravellina og það var, ég fekk örlítið að gæsa á því það er gaman, þá maður sé ekki káringur í einhvern veginn, en að búi í vesturbænum þegar hérna vel gengur og við vitum það allir að það er gaman að mæta völlin þegar að káur er með í baráttunni og þarna fekk ég svona litla gæsa á því, ég verð bara við ekki hérna.
Þetta er að sama og ég upplýði því ég var að lappa völlin, ég mætti hérna kortir í 20 minntu fyrr og mannmerðin sem var að fara þarna og bara maður finnur stemninguna sem er í vesturbænum núna, þú veist hvernig er, og eins og sé, 2800 mannstrákar, þetta er alvöru tala.
Já, og líka bara betri mætingur Kópavoginum heldur en svona maður bjóstið og svona miðað við bara mætingun á Kópavogsvöll síðustu vikur, sko.
Það bara komið mjög óvart.
Líka miðað við þeirra...
Já, stemningsleysi einhvern veginn undarfærið.
Menn kvarta bara Twitter þar, steyrstunismenn.
Já.
Já, en það er þessi leikur náttúrulega, já, byrjaði bara virkilega vel fyrir Breiðablik. Kristófur Ingi Kristinsson skoraði á 2004. mínútu, náttúrulega lengi frá vegna meðsla.
Já.
Og hann er mættur aftur og mynd á það af hverju hans hefur verið sáttsaknað.
Já, ekki spurning og þegar hann skorar á 2004. mínútu þá hugsa ég að bæði lið hafa verið búin að fá svona þrjú færi.
Já.
Þetta byrjaði að þvílíkum krafti og þú veist, þetta bara leikurinn blikar ákveða að mæta þetta með tvo sentera, Thor og Kristó. Kristó er greinlega í mun betra standi núna heldur hann á móti Val um daginn. Mér fannst hann vera hálfu maður þar. Og Höggi komið hann fyrir aftan á miðjuna og var svolítið að láta þetta tikka hjá þeim og bara gameplani virkaði. Þú veist, það var vissulega verið svolítið að koma með hann háan upp og til að losa við pressuna hjá Káur og vinna svo seinniboltan og allt það. En bara gameplani virkaði og þetta er að langbesta sem ég sé frá Blikum í sumar. Ég skal samt við ekki að ég er búin að gleyma fyrirleikum bóti Káur sem er unnu 6-3, þannig að gæti verið betur þar.
Ég meina Kristoffer Ingi er, ef hann fengi heilt tímabil án meðsla, er því strákur sem að tekur 20 plus?
Já, ég meina,
í góðu liði.
Ég er að segja það, meni hann þarf ekki mörg færi, hann skorar einhvern veginn alltaf þegar hann spilar og virkilega hrifin hann og hann fylgir sér og hérna, já, ég meina, Óli Skúla fór leið eitt, sparkaði pressuna og ég meina, menn geta sagt það sem vilja, en hvernig er best að vinna KR að reyna það, það er þessi leið.
Akkurat.
Og þú þarft að bara gera það.
Blikar fengu víti á 27. mínútu Halldór sem að braut af sér og svo bara varð hann sjálfur og bara virkilega vel varið, þetta var ekki versta víti sem maður við séð, langt frá því.
Nei, þetta var skúrkur og hetja bara á sömu mínútinni.
Já, Höskuldur, ég man ekki hvernig hann klúraði víti.
Nei, frábær vítaskytta. Dóri fer þarna út í Thor og og nær snertingum, maður sá það svona mínútu áður hann að brauta á hann að deyði brot. Þegar maður sér bara þegar markmannur hleypur út, maðurinn er að pikka aðeins boltanum og bara pjúra víti, en vel gert þjó Dóra að verja blessaða víti. Þetta er ekkit versta víti sem maður eru séð. Og bara, já, bara náða aðeins að bæta fyrir það maður.
En Blikar skoruð sem 2-0 beint úr aukaspyrnu, eins og Kristófur Ingi sem skoraði þar. Þetta var eitthvað skrítið við þetta, Mark.
Þetta var, bæði var veggurinn bandvitlust settur uppgrænlega að því að Kristófur tekur utan á vegginn, hann skoppar einu sinni, hann er ekki einu sinni það fastur og eða allar að vera með þannig að þegar ég held að Höggi hafi staðið með Kristó í spynnunni og hann var mögulega að hugsa að Höggi get ekki tekið útsvingið á vegginn með hægri löppinni, að þá þú stillir þá vegnum svona upp þannig að þú getur staðsetið bara í miðju markinu og þá áttu bara að gera betur í svona lausum boltan.
Það er mitt máli, gælt hann kannski bara Höskuldur myndi taka þetta og stillir hann upp í því.
Eitthvað var það, en hann alltaf að leita ekki vel út í því marki.
Nei. Svo komið mikilvæga þriðjamark, boltinn á pönnun á eið eins og miðjan syngur um.
Já.
Luke Rey með sendinguna og þeir minka munnaðan á 41. Minútu. Bara tveimur myndu setna þá Ágúst Orri búin að skora eftir bara virkilega góða að spila mennsku blika.
Já, tvisvar í þessum leik, hélt maður að þegar að káringar voru komnir á bragðið og komnir með blúð på tanninn og annað, þeir myndu þá svona, ok, káir núna eru vaknaðir og takir það og eyðu skorarinn eftir lausa sending og fjær hjá Lúk og ég fór svona að hugsa hvort að Tóni hefði getið gert betur og fara út í boltan. Þetta bara eitthvað en akkurat en ykkur millisvæði og eyðunar að stýra honum inn og þá mitt, hugsaði maður bara, ok, káringar komnir inn í þetta aftur og þeir þurftu til að vakna og mann fannst það bara á stúkunni og leikmönnum inn á að það vissu allir að þeir voru að fara að skora fleiri mörk. Þannig að þetta marki á Gústa, þannig að Ágústi Orra stötu setna var gríðalega mikilvægt fyrir hana, blikana.
Já, svo kemur náttúrulega þessi mínúta, þessi svakalega mínúta frá 54. Til 55. Þetta voru 50 og eitthvað sekundur. Fyrst minkar Káur Mölin í 3-2, Ásbjörn Þórðarson sem að gera það til sendingu Arnars Ingva og svo bara jafnar Káur, Aron Sigurðarson. Bara, já, eitthvað 50 og eitthvað sekundum eftir hitmarkið. Þarna held ég að nánast allir á vellinum hafi hugsað Káur að fara að klára hennar.
Algjörlega, og þarna var tilfinningin þarna sem ég var að tala um á hann þegar að bara hristist þarna upp allur vesturbærin og Ásbjörn Þórðarson, ég meina, hann búin að vera geggjaður á þessi tímabili, búin að skora held í 4-5 mörg og dúkkar upp og þið voru henni ennþá fagna þegar að hérna Aron setur þriðja markið og þannig 3-3 og þá færðu tilfinninguna sem maður alveg var að lýsa hérna, hann nú gangaði bara lægi og þeir skora 7 viðbót en mér fannst blikarnir ná svona koma sér, en ná að rífa káningana aftur niður og Dóri ver virkilega vel á fjárstönginni bara stuttur setna og mér finnst Halldór taka kannski bara úr talaði með þessu aukaspirnu og allt það er alveg fair game en á móti fram, þú veist, hann tekur svona rísa vöslu á móti vúk, tekur víti sem hann auðvitað kemur sér sjálfur í en tekur það og svo tekur hann þessa vöslu þarna að því að ég held hann er rosalega góður í fótunum hann rosalega góða fótafinni þessi strákur og hann sýnir það í þessu að hann ætlar að kloppa hann, en hann nær að loka og hérna, og þarna svona fannst mér hann, já, kvitta fyrir líka kannski aukaspunnina og hérna, en það kom á óvart að hefum ekki fengið sigumarki í svoleið, hvort sem það hefði verið frá blíku með að káur sérstaklega, því að ég eiginlega bara sá eftir því að hafa sagt já við að koma inn að þátt því að ég bara verið að vellinum og náðu að fylgjast með já. Bara þessum leika því að þetta var algjör gæsa húða moment þarna þessi, þegar það jafna og hérna maður satt heima með svalnar opna sko og hérna bara fann þetta sko.
Já, já, mér fannst, þú veist, heilt yfir er jafntefli sanngjörn úrslitsleik að mínu mati. Bara 3-3 gefur bara mörguleiti rétta mynd af leiknum. Svo skoðum maður aðeins og ég held ég að við séð að XG hjá Blikum var 3,6 og meðan var 2,6 hjá KR. Og svona heilt yfir fannst mér blikarnir líklegri ef eitthvað var til að vinna þetta og það rosalegt hrós á lið sem búið að vera í smá lægð og fá á sig tvö mörk á móti, hvað segir maður, með spennandi og liði deildarinnar, þannig að í byrjun seinna á þessu útivelli fyrir framan 2800 manns að ná að koma sér afturinn í leikinn og ná að bara, ekki bara halda í við þá, heldur bara alvöru leikur þú veist allan það sem eftir var ég bara gefði mikið kredit blikum fyrir það og eins og svo ég endaði ekki með þetta langbest sem ég sé það um sumar
og Jónatan, innkoma hans leik, bara, þetta strákur sem hrikalega öflugur, hann með hérna í sig eyrunum og litað hár og svona, en málið, hann ótrúlega góður í fótbolta, hann hefur bara ekki náð að halda sig heilum á þessu tímabili og vonandi þá næsta tímabili, þó að ég veit að þetta er ekki búið, vonandi er hann að halda sig heilum út þetta og tengja það yfir í næsta tímabili þetta er strákur sem að veist, verður atvinnumaður ef að líka minn lifið það
Já, ég meina, svo er þetta svo fyndið, þetta er annað leikunum röð sem hann kemur inn á, hann kom inn á líka móti Val í síðustu umferð. Vissulega töpur þeim leik eftir hérna, þú voru 1-1 og whatever, en hann kom með rosalega kraft þar inn líka. Og ég hugsaði bara, mögulega er þetta bara plan, bara láta hann kom inn á móti smó þreyttum bakvörðum og bara keyra, því að fyrsta svona acceleration hjá honum og fyrstu skrefin eru rosalega hjá þessum gæja. Og bara ótrúlega gaman að horfa á hann og hann kom rosalega sterkur inn í samanlega þeim ekki.
En bara þetta stig, þú veist, við horfum bara á það frá KR séð, bara eftir að hafa unnið fram, náttúrulega að einhvern veginn svona, þú veist, gefa þau skilaboð, þegar þau vikingar við erum að mæta, vikingar náttúrulega vinni í þessari umferð líka, Óskar Hrafn talar í viðtal eftir leik, svona eins og vikingar séu hvað sem er svo langt frá þeim.
Já, ég bara eiginlega kaup ekki það sem Óskar sagði viðtalu.net til leik að, hérna, að þeir væri sér deild ennþá vikingara, því að ef að KR hefði unnið þennan leik þú veist, þá vitum við það, þeir væri ennþá 60 fyrir aftan og þeir eru tvo leiki eftir á móti Víkingum og þeir eru að missa Gunnar Vatnamar núna bara eftir tvær vikur eða þú veist, nokkra daga, eða tíu daga eða eitthvað
og ég hugsaði þegar að setja Akoto inn og á móti fram þá bara, hugsaði ég bara Óskar veitaði möguleiki á titlinum sko.
Ég klárlega, ég menn hann gerði það líka í þessum leik bara þú veist, hann varð aðeins að bregðast við það því að blikarnir voru bara helviti líklegir hana og ég, neginn, þú veist, hann er ekki alveg sammálunum en auðvitað er auðvelt að benda á eftir tvo síðustu leiki Víkinga á móti Tún og svo á móti FH að þetta er ennþá langbesta liðið.
Væri líklega með 10 stiga forystu eða þeir væru kannski með sömu vörn og vingarnir
þá varu ekki skorað þessi 67 mörg
þeir vingarnir með 62 mörg og búin að fá sig átján þannig að það er hægt að veist, gera both ways og mér finnst þetta kannski veist, ég, mér finnst hryggilega gaman að horfa á káli og allt það og óskari viðtölum og leikmenn og menn er mikið sjálfstöðst að hann búin að slá markamett og alls konar svona einhverjar línur og allt þetta en það hlýtur sem það vera svekkjandi eftir 19 umferði, þú horfir á deildina, vera áttastigum á eftir toppliðinu, búin að skora sér 67 mörg, en þú ert búin að fá þig 42, þú ert búin að fá á þig það er bara Stjarnan og hérna og Þór Akurri sem búin að fá sér fleiri þetta stingur mig bara sem stuðnismann fótbolta að horfa á að hérna, þú veist, minga þetta 10 eða Kári var búin að fá sér 32, þá væri þeir örugglega jafnir að víkingum stegum mögulega 2-3 stegum yfir, skiljið hvað þetta er að fara
já, ég meina,
er svo stutt á milli í þessu, ef að varnarleikur aðeins betri, aðeins skemmtilegri, ég veit það ekki
já, ég meina, fyrir jöfnunarmörkin hjá KR, þá fá blikar dauða færi þegar að krummi dettur í hafsendunum, Kristoffi kemst inn í og vippar yfir og hann að Gabriel bjargar á línu, þannig að þetta hefði geta fyrir miklu verð fyrir þessum leik, svo við tökum það þess. En ég samanlega, mér fannst líka markið en að, þú veist, minnst menn lausir inn í teig og svona, þetta var svona smá ykkur svona einbyttingaleysið þarna á tímum hjá káringum en aftur, ég vil bara rósa blikum eftir hennar leik því að, þú veist, mögulega sko þessi leikum með við valsleiki sem ég fór á þann daginn munurinn á ákefð og bara baróttu og öðru kannski auðvöldar að gýra sig upp á móti fyrir framan 2800 áhorfendur í hérna á meistaravöllum í staðið fyrir þessari látið sem að virðist vera yfir blikum heima akkurat núna en já, þannig ég ætla bara að kredita blika klálega í þessum leik en svo er þetta ennþá bara áttastig þannig að þú veist, þetta er ekkit búið
en er þetta ekki svona saga blikana á þessi tímabili að 19 lengi búnir en þú veist ekkit hver identity þeir, þú veist ekkit, veist ekkit hvernig þeir spila, þú veist ekki hver eru góðir í hver eru slakir í svo framvegis, er þetta ekki akkurat svona ástæðan, þú veist ég hérna, notaði mitt Twitter daginn og ég sagði að ég með fyndist, þú veist, 8-12 mér sér deild bara léleg og blikar eru eitt af þessum áttaliðum af því að það sem ég er að tala það er þetta þú veist að þú veist með lið þú veist ekkit fyrir hvað það standa þú veist ekki hvernig það spila, þú veist ekki identity þeirra þú sérði ekki eitthvað sjáanlegt minnstur bæði vartanlega eða sóknarlega svo veistu með KR, Fram og Víking og svo Keflavík sem spilar á öllum sínum styrkleikum leik eftir leik eftir leik og þetta er bara, þú veist, blikarni og minn er í byggarstuleik þar er allt undir og við vitum það en ég veit ekki, ég bara, þú segir, þið gerðu vel í þessu leik, ég sammála því svona besti leikur þeirra örgla síðan þessi 6-3 leiku var en á sama tíma þú veist, þeir fóru leiðina sem hún þarf til þess að særa káringana og gerðu það vel,
100%.
En geta þeir farið í næsta leik, eru ekki að spila við hérna,
þeir eru við fram næst
þá geta þeir ekki farið í þetta
nei, það er einmitt það þetta er einmitt það sem ég var að hugsa sko, af hverju spila blikar ekki bara svona þú veist, þeir hafa enga kepp í deildinni þannig sé að þó að vissulega eru bara 5 stig núna í 5. seti en ég meina þeir enda þannig top 6 og fyrstu 3 gefa bara Evrópusæti og þeir eru líka ekki að fara ná því en þá kemur þetta einmitt sem þú nefnir ekki að KR henda bara svo vel fyrir svona leik og þeir geta kannski ekki alltaf svona en ég var alveg til að taka smá fara úr handbremsu oftar
þeir spila við afturlýtingu í byggjóðsleik
já,
og einmitt þú getur ekki sparka hátt á hérna, Axel og Andy Hotti bara þeir hirða þið, þeir vinna þið þannig að það þarf ekstra að hérna finna og Jónatan mögulega þessi leikmaður og Ágúst ég menn þetta eru stráka með mikil gæði að hérna, nota á meira, nota á betur og reyna að finna aðeins betur í svona Æ, þú veist, bara svona spilkarflunir þurfi að vera fleiri, finnst mér
En þú veist, ég geggjaði leikur og hérna Arnór Yngvi talaði eftir leik að hann hefði að gera betur í mörgum færum og annað þú veist, það voru færi og báð á bóa en bara ég held að 3-3 skifu bara rétt að mynda leikum
Já, stettist náttúrulega það að verði að reisa leikur á meistaravöllum þar sem að víkingarnir eru að fara að koma í heimsókn á móti, móti KR Má kannski aðeins eitthvað fínpúsa umgjöruna eða hvað
var Já, ég var ekki sáttur, þannig að ég skal alveg viðkynna það Í fyrsta lagi þá eru of fáar sjoppur hjá KR-ingum
Ekki bara ein
Það er ein inni, bara með einhverjum skólaborðum og eitthvað svona hérna Og svo ertu með eina úti og það sé röð í pulsuröðin Og ég var fyrstu tíu myndunum setna áleik að býða til pulsu
Var svangur
og Ég var nefnilega ekki svo svangur, ég var bara múl að býða svo lengi Ég gat ekki hætt við það þegar að leikunum var að byrja Þannig að ég næ setna markinu, eða jöfna markinu Svona einhvern veginn á milli leikmanna því ég að fara tilbaka með pulsuna Og svo annað að káringa þegar eru svona margir á vellinu Þeir get ekki stýrt liðinu í gegnum húsið til að fara á völlin Það er oft talað exit through the gift shop Hjá KR er að enter through the gift shop Þú lappar þetta í gegnum bjórsvæðið og svo hérna
Fríöfnuna
Já, fríöfnuna, já Þannig að please fyrir víkistekin bætið við shoppum Ég ætla að vona að verði pallar hann á baku Því að það verða 3000 manns á þeim leikstrókar
Ég held að fyrir getum farið í 4-5000 manns
Já, herru, hann
Ef við fengum 2-8 þessum
Bara gerið þið það, bara aukið aðeins aðgengi og voru fullt af fólki sem hættu að fyrir sjoppuna þegar voru svo mikið röð allan tíma
Við sjáum að Samsung vellum upp í stúkunum í hliðunum, mér og svona sér sjoppu koma ykkur þannig
Gæti það líka, kannski mjögulega eða það lausnin til dæmis fyrir Káur, fyrir leikinum í Víkingum að kannski er það riski að setja aftur hérna varmanaskilin stúkumegin og gera palla hérna veist, það væri algjör lík von stemming sko að hérna færi það þannig þá kemur við fleiri fyrir
já, en tekur náttúrulega neðsturæðinar út sá stúkumegin
það bara kemur við fyrir hinum megin og þú veist, veist þið mega stela þessu eða vilja en fyrir val, þannig að val getur mætt að þannleik það þurfum við sjoppur
Eru fyrir þá í Kaplakrikan þar sem FH mætti Víkingi 2-4 enduðu leikar þar og Víkingar náðu þar að binda enda á taplausa hrinu FH-inga Maggi þú fylgdist með þessu leik og Víkingarnir betra liðið og unnu þetta bara verðskulda náttúrulega FH getast yfir Ísak Óli aftur að skora annar leikinn í röð svo snýr Víkingur þessu við Helgi Guðjón Skilvi með geggjamark Gunnar Vatnamar, Adolf Daði Minkamunin og Valdimar Þór sem að innsiklar þetta
Já, ekki segja jákvæða við innan leik fyrir F að voru skora tvö mörg og víkinga ég held að það sé svona svona heilt yfir, jú, fengu stöður og allt svoleiðis, en þú veist þegar alvopn F að ég hérna klæja einhvern veginn að tala um þess að tabla þessu nýju leikja sínu sem er nú ekki eitthvað opbóðslega merkileg þegar þú skoðar bara tölfræðina bæði með mörg skoruð og jú, fá þessi lítið að mörgum en þeir voru með tvö stig áður en fóru í þess að hreinu og svo búin að sækja ykkur hvað 15 stig eða hvað er sem er ok, velgert, þau ekki að segja það, það var skarra en þeir geti ekki skorað Þegar þeir eru enga framherja þeir vissu það að hann hérna Úlfur sem er svo sem síndi ekki neitt meðan að væri þarna annað tíma viljur í röð að þeir vantaði framherja Sverrir eru enga vegin veist, mér veist F-fólið bara einum færri með hann inn á vellinu meðan maður fer bara allaleg þangað sæki eitthvað Dana eitthvað slakan annaflóksleikmann frá Danmörku þegar hann skoraði á myndi Jóa kalla hérna í einhverjum leik með AB eða hvað það er og svo eru með Kristján Flóka Fimboðsson nú spólaði ég tilbaka og tala Böða Böðansson við minn en það er ekkit vinur minn en bara veist, hafa, taka hann á launaskrá þá hluti Kristján Flóki að vera með rosalega lítið af peningum á mánuði ef hann getur ennþá fengið mínútur í þessu F-liði en nógum það, F-liði í þessum leik ætluðu að gera það sama og hún gerir síðustu leikim, en gæðin í þessu víkingsliði bara bæði einstaklingslega og síðan þegar að þjálfari F kemur í viðtölu til leik og fyrir sérna er hvað Gylfi er frábær og þetta mæti Gylfi á vítapunktinu og skorar þarna er í óvíkalli bara því miður að gera lítið úr bæði F sem félagi og úr okkur stuðningsmönnum varðandi það hvað við viljum sjá á Kaplakrikavelli þá viljum við ekki sjá F 40% boltan skorandi úr föstu leikadrum og það sé eina von þeirra til þess að skora mörg sko. Það er bara þannig
Já, ég er alveg sammálaðið til alveg tilfinningin sem ég fekk eftir leika, þeir voru bara ánæði með þetta gáðið leik skora hann að tvö mörg og eru með þess að í 3-2 þá getur 8.900 mín
En það var ekkert alltaf líklegt
Nei, svo er það hitt að ég meina Ég reikna með eitt af þessum 8 af 12 liðum sem FH sem eru líðlegt sem við varst að tala um áðan Já. Og þá ertu með Víking sem Óskar talar um að sé sér deild og maður einhvern veginn hefur svolítið í sumar tekið leiki við víkinga út fyrir sviga þú veist þegar að lið hafa verið að tapa þeim og eitthvað svoleiðis þannig að þú veist, ég nú sagt áður að ég bara virði það sem að FH er að gera og hvernig að sækja stig og þeir þurftu bara að fara að sækja stig og ég held að öll stig úr þessum leik þeir hafi lítið á þessum bónus en að því sögðu að ég var mikið að velta fyrir mér að fara bara á þennan leik og bara fara á, á hérna FH Víking og
Það er góða sjoppur
Gott
aðgengi
Gott sjald hérna, Frammefyr K.R. Breiðabrik Svo einhvern veginn tímti ég ekki að sleppa K.R. leik Af því að Breiðabrik hefur ekki að heila mér sem betur fyrir fór ég á þann leik Af því að ég hafði trú á F.A. einhver mjög svo leik Þú veist, maður bara búin að sjá Víking að vera ströggla í deildinni F.A. og Grasi á móti Víkingum Hvortir gætu haldið með mitt í bara 0-0 og svo Ísa Góluður hotnið eitthvað Þannig að ég hefði alveg trú að F.A. gæti gert eitthvað í svo leik En svo bara koma daginn að eins og einnig að nú eru Víkingar með tvo góða leiki rauða móti Tún og svo F.A. og Sölvi talar að koma tilbaka og vinna í báðum leikjum og annað Þannig að veist, mögulega eru Víkingar eitthvað að finna grúfið sitt aftur eftir smá lægð og þá standast fáur Víkingus núna
En síðan kannski bara byrjunliði hjá F.A. í þessum leik Guðmundur Andri fengið til félagsins keiftur af KR, þá greinlega koma hann á stað og reyna að koma hann á stað á kostnað, hversu það? Gilsarinn bara situr á bekknum kannski, hann var ekki með leiknum undan
og,
hann kemur inn á og hann allan að reynir og að sprengja og gera og hérna og síðan þetta plan sem búið að tala að margótt, ég hljómörglu svo við spil plata á allt það, en í síðasta leik, þannig spólum bara einn leik tilbaka og visslega vinnar, en það er bara einn uppalinn F-aðingur sem að startar þar til dæmis, þannig að þú ert aftur farin í þetta að vera ekki að gera hlutin sem þú ætlar að gera svo framvegis síðan þetta með uppleikið, þú ert að byrja eitthvað þar, Jókali verið kunna að verjast, en kunna er ekki að setja upp sóknir, setja upp uppspil setja upp einhvers konar sóknir einhvern endapunkt, eins og sé ég ekki að segja að Sverri Páll sé ömulegu leikmað því séð þessu einum færri málega bara hann ekkit notaður hann ekki notaður í uppspil, hann góður með bakið í markið, við sáum það alveg IBVF í fyrra og hitti fyrra að þetta sterkur strákur og duglegur að pressa á þetta, en hann ekkert fær aldrei boltan kemur aldrei niður á móti boltanum eða bara þarf þess að því að hann veit hann ekki að fá hann, að þetta eru svolítið að löngum boltum, sparki við hérna miðina og síðan með fullir vinningu fyrir Gretar Snæ, eina sem hann gerir í F-búning er að fá gulspjöld og hann skemmir leiki aftur og aftur F-á, Thomas Orri er handlegsbrotin og þeir voru ekkert sérstaklega hrifnir að þið held ég að þurfa að setja inn á í hálfleik Já, af einhverjum ástæðan skiljiði mig við sáum leikmann, leikmann í bestild kvenna sem var bara á bekknum fyrir tveim umferðum að því hún var í gifsi og þær þurfti ekki að nota hana síðan þurfti að nota hana í næsta leik og skiljiði hvernig að fara þannig er alltaf, að mínum að þið alltaf bregðast liðinu einhverju glóðlustekli fekk guðspjald fyrir að láta línuvörðin heyra það þú veist, menn verða að þroskast og gera miklu betur það sem jákvætt úr þessu öllu þessum ótrúlegu nýju leikja tapirinu er kannski Ísak Óli og hann Oliver og sér njögull í markinu
þessi tríðningur
F.A. misti ekki Kjartan Kára en Kjartan Kári og umbósmaðurinn þeir verða að fara til liðvera einhverju til þess að F.A. þú veist, falli ekki Það verður eitthvað að gerast, en á sama tíma það vantar svolítið upp á sóknabyggingunni hjá FH en
eins og segir þessi nýju leikir, en staðan bara svo að FH er samt einu stigi frá fallsæti það tekist nýju leikir röð
Arni Slott að tapjast í 13 leikjum og síðast tímabili með Liverpool og af þessum leikjum sem er, voru tapjast er tveir sigurleikir og sjö jattebli en þrý sigurleikir og hérna sex jattebli, þarf mest megnið á heimaðalli og þeir ná ekki vinna leiki þannig að ef þeir ekki náð þessum stigum, þá væru þeir líklega bara í svona tíu stigum með alltaf reyðilegt þannig að auðvitað veist, sumir það spyrst mjög hvist, ég vilji F á falli bara alls ekki því að það er bara ein leið og þá er F á bara orðin miðlum sklúpu líki lengjudildinni ef að því að við horfum bara leikmennar sem myndu fara sem er ekkert að fara að spila með F á í lengjudild þannig að F á má ekki falla þannig að vonandi er hægt að gera eitthvað en veist, það er bara því að Akureyrarliðin er einhvern veginn í
jóndum
dansi, þannig að það er bara það sem að
Og svo hitt utan bæðalið líka í PFA fyrir
að
síga niður En Ísa Góli skorur að annan leikinn rauður hotni bara virkilega vel gert, mjög bara flott mark aftur hér
Hann kannski fékk loksins bara hann getur treyst og Jökull fyrir aftan og hérna og sem er mjög jákvætt í þessu, Jökull búin að vera frábær og en þess að sama tíma, þú veist, það er ekkit Jóa kalla þakka FH kannski, það er jökli að þakka í mörgum leikjum að hérna FH hafi þannig að mér erst víkingslið Gylfi í þessum leik
já.
Mér fannst þann að bara world class eða, veist, þetta var bara, það var unun að fylgjast með honum í þessum leik klaupinan, sendingarnar og allt og
þetta annað mark bara kristallar það, bara sýni það bara þetta var stórkostlegt mark hjá
þetta var Gylfi veist, bara svona top 10 algjörstæmi sko.
Gylfi fara að vera þarna laus og liður á þessu stað þá bara kemur mark
já, og séðan kannski bara óandasti leikmaður á þessu tímabili Ármann í Víking leikmaður sem Skyn hafði engan áhuga að hafa og hann að fá stóra rullu þarna leik eftir leik og hérna hann er komið 6-7 stóðsendingar og 3 mörk eitthvað svo leis mér finnst það bara virkilega skemmtilegu spilari
Já. Svo eru náttúrulega víkingar snillingar því að lána leikmenn hingað og þangað ég meina Jói Bjarnar búin að frápa sig hann að koma í FH finnsmur og hann náttúrulega gæti ekki spila þennan leik Mér finnst það verið annar einhverju umferð sem að líkil maður getur ekki spilað í víkingar þegar hann er að lána það
Erlingu líka
Erlingu líka,
já Við verðum að lifa sem strákum að spila með hérna Fyrst að þú getur ekki nota
á Ég skil samt liðin alveg og allt
það sko mögulega Erlingi í þessum leik en saman tíma það bara en þessi víkislið þetta að vinna þetta tunglið er sko virkilega impressið sko já. Og hérna fylgja því eftir og með við törnin sem þeir eru búin að vera í að hafa þessa orku og Gylfi var heldur betur með hana og fleiri í þessum leik
Já, svo skora kunni vatna mér hérna í hvað á 2004 myndu sem er bara skotið í magan á Níko hann óöfn líka efaðingar dettu fyrir hann og hann skorar hérna einum að síðustu leikjunum sínum
Svo er ég grip fram fyrir þér með Gunna Vatnamar síðan ég sjá þetta fyrst að hann var að fara hann 31 árs að fara í dönsku
B-dildina
í Væle sem að ok þú ert að spila með besta lið landsins þú ert að spila Evrópuleiki ár eftir ár
Þú ert ekki þá mikið verið launum ef hann er að verið launum
Nei, ég segja það og hérna af hverju ert að Er það bara færiðingurinn að komast í Danmerkur og mér finnst það ógæðislega pirrandi og leiðilegt sko.
Já, ég held að hann vilja bara einhvern veginn eitt kafla í viðbót á ferlinum
Já, mæski vilja það alveg en ég bara, hann er það búin að gera allt og vinna allt þarna með þeim, ég er ekki að segja það sko, en bara, það er gaman þetta að verða bara súpilegi klúfur væli
Já, svo, en svo bara er þetta leikur að 59. mynd og þau skorað 3-2
Já
Þannig að maður er bara svona, þú veist, við gaggrum viðtölandi leik og ég skil því alveg sem FH stuðnismæður en maður skilur alveg FH einhver taka hvað út í þessum leik
Já, en ég ætla að nota tækifæri og hvetja Jóhannes Karl Guðjónsson til þess að reyna að fá kannski þessa stuðnismenn FH á sitt band og kannski reyna aðeins að annarkvort bara að FH setja eitthvað upp það sem hann mætir og þessi stuðnismenn sem við eru þó að reyna að mæta á völlin einhvern veginn, allt umtal frá því hann tekur við liðinu þangað til þetta það sama það finnst öllum hann leiðilegur það finnst öllum hann ekki gera neitt fyrir þá sem að kannski vilja gera eitthvað fyrir klúbbinu og svo framvegis þannig hann þarf að þess að koma úr skilinni, menn Árni Guðna er ekkert mest effaðingur sem er, menn allir menn hljótan og geta aðeins hérna rifið sig í gang á þessu stigi sérstaklega þeirri stöðu sem að liðið er í
þegar
maður þarf þetta, maður vill þetta
að maður finnst það svolítið fjarlægur í krigum
mjög, ég meni hann mætir ekki eins og nokkuð þorrablót og eitthvað svona, kalla kvöld
já, ég hefði það
ég heldur bara, verður sýnilegur
já, F-fengar voru hann að fá hann í eitthvað hlaðvarpsviðtal fyrir tímabil og það gekk eitthvað erfilega og eitthvað þannig að já, við erum alveg sammála því, reyna að tengjast við stundismenn
Já,
og
ekki rósa gilfa á kaplakrikavelli eftir leik, sko andskotin hafið það, þó ég gera það hérna en andskotin hafið
það,
sko
Já, þetta er verður, lóttúrulega, þess að við bara tala alveg æsilugur bardagi þarna í neðri hlutanum þegar þess að verður skiptu upp Víkingar eru að fara náttúrulega í Evrópuleik, eru við umspil í sambandsdeildinni að fara að mæta Borac Banja Luka frá Bosníu og Herzegovinu, meisturunum og við varum að skoða stuðlana svona til gamans, þeir voru komnir hérna hjá Epic Bet. Víkingur með 1,63 í heimaleiknum sem verður á fimmtudaginn, 4,09 jafntefli og 4,94 að Borac Banja Luka. Muni vinna.
Það er þannig.
Fyrirleikin.
Þannig að
þeir eru klárlega síðustranglega mati veðbanka.
Það er samtalað um úr óöfnir í hérna drættinum.
Já, þeir höfðu getað að fengið léttara lið.
Já.
Er það ekki bara ferðalagi líka og svo umhverju sem lenda svo í ef að heimaleikurinn kannski fer ekki vel og svo frammeðis að hérna það er bara mikið undir og ekki bara fyrir þá ég meina endgameið er þetta en það eru vombrið eða er klárt ekki.
Já,
klár vombrið.
Já, heldur betur. Erum við fyrir þá í kvöldi í kvöld og fyrum í Úlfarsadalir, þannig sem að framvinnur 3-1 sigur á móti stjörnunni Robert Hauksson í banastuði á móti sínu fyrrum félagi, skoraði þarna tvíveis fyrir framara í þessum leik, bara svona aðeins sumeraði hann að leika upp fyrir okkur valir.
Herðu, náttúrulega Robert að skora þarna annað og þriða markið sitt í deildinni og þau eru öll á móti stjörnunni. Það er áhugavert þar sem hann er uppalinn þarna hjá stjörnumönnum. Mér fannst stjarnan mér varst frambyrjanaleik betur og þeir voru svona líklegri til að skora fyrstu mínútuna og Robbi skora náttúrulega bara strax á 12. mínútu svo eftir það fannst mér stjarnan bara gefa eftir og framar að koma framgefa eftir og stjarnan bara koma kraftin í leikinn og þess vegna bara komið mér ekkert óvart þegar Emil Atla jafnaði þarna á 34. mínútu frábær sending hjá hérna Jóhanni og dettur einhvern veginn á milli varnar manns og markmanns og Emil er bara það góður og mikill gammur í teiknum og hann er að næra potunum inn þarna. 1-1 og ég hefði það bara ok, stjarnan ætla kannski að sína okkur eitthvað núna í loksins, en svo bara 5 minútur setna þá skorar Robbi Hauks, fær hann sendingu frá Vuk inn fyrir og hamrar bara uppi á nær minni mig á Darra sem var í markinu fyrir Árna Snæ sem er ennþá á bekknum eftir
ennþá
að gifta sig nú eru brúkastæðinir nei, Árni var á bekknum aðna og 2-1 í hálfleik ok, og maður hugsa bara ok, 2-1 í hálfleik en þú veist, bara jafnleikur í fyrirhálfleik fannst mér svo bara kemur fram út í seinnahálfleik og tekur aftur yfir leikinn og það er kannski áhyggjuefni fyrir stjörnuna að þeir voru, mér fannst þeir aldrei líklegir til að gera neitt í seinnahálfleik og á 60. annari skora Már Ægisson sem að hafði komið inn á fyrir Fred og stóð sig mjög vel fannst mér. Mm-hmm. Framar höfðu mikið plást þegar sóttu þarna upp og þetta var bara svona eins og réttum kannski áðan þarna Maggi að það var svona típiskur framleikur, þú veist. Þeir voru ekkit að sína ykkur svakalega listir á löngum kafla en þeir bara voru solid og stjórnuðu leiknum og bara kláruðu þetta mjög faglega í seinni hálfleik og veist, eins góðir og mér finnst framvera að þá hefði smá ágjör af því að bara hvað þetta er litlaust og bara hálf svona látlaust hjá stjörnumönnum, löngum köflum bara í sumar og sérstaklega í þessum leik. Mm. Þú veist, við erum að tala stákar að veist, þeir eru að gera skiptingar þarna og við erum í 19. umferð og Ari Leifs er 60 mínútur maður, kongrinlegin þarna bara í einhver standi einhvern veginn þannig. Birni Snær byrjar á bekknum Árni Vill byrjar á bekknum þessi gæði að koma inn á og þið, það er ekkert samt Birni Snær kemur inn á og hjartaði mig tók ekki auka kipp þetta er bara leikmaður sem að vera í fyrra og bara þegar við höfum séðan í deildinni hingað til bara stórkostlegu leikmaður sem getur gert eitthvað að rengu það var ekkert það reiknin svo horfum maður á þetta lið og ég bara svona Emil Atla, frábær, besti leikmaður liðsins. Mér finnst hann hálf out of shape. Mér finnst hann ennþá hálf out of shape. Við erum í 19. umferðstrókar. Þá kemur Andri Rúnar inn á og hann virka líka hálfpartinn out of shape þarna. Þú veist, það er svo lítið í þessu stjörnuliði sem einhvern veginn svona kýtlar mig því að horfa á fótbolta.
En er það ekki líka, mín tilfinning á stjörnunni á þessu tímabili, bæði með Jökul og mér fannst það eila kristallast eftir að Jónþór tók við líka er þessi svona deyfð og það er einhvern veginn mér finnst þessi skoða leikmannhópinu stjörðinni bekkin og allt þetta þetta er hörku leikmenn og þetta eru leikmenn sem eru fyrirvændi atvinnumenn og allt þetta mér finnst þið bara algjöra sultur og inn á vellinum og það er ekki tala bara núna eftir Jónþór tók, heldur bara hjá Jökli og Jökull fer í að mínum að þið fyrir að skrítið viðtal að mér fannst ekki tímapunkturinn þarna að gera upp einhvern veginn stjörnu árin að því að mér fannst, ef þú hafið þörf á þessu að tala um þetta gerði það eftir tímabili að því að þetta væl og þetta leikmenn eitthvað gráta, eitthvað svona sorry, þetta er ekki líklega til árangus þessi sömu leikmenn sem að elskuðu og höfðu alla þess að trú á Jökli voru þeir að gera eitthvað betur þegar hann var
ekki neitt.
Og þá getum við mitt farið og skoða form á sumum leikmönnum hvar eru stattir, hvernig eru meðsli meðhöndlu og svo framvegis hjá félaginu, þú getur ekki bara verið með alla í vestum og iPadinu og allt þetta það er líka hvernig þú meðhöndlar meðsli hjá leikmönnum og hvernig þið komið tilbaka og svo framvegis og það er eitthvað svona eitthvað sem ég les í þetta stjörnulega því að við vitum alveg hversu góðir þetta byrjunuleg menna, come on, við erum með Bennett Warren, Emil Atlason, Guðmundur Nökkvi
Ari Lifson
og Jóhann Átni þetta eru frábæri leikmenn en það bara einhver algjör sultu háttur á þessum leikmennum
og Guðmundur Baldvin var efnilegasti leikmaður ásins í fyrra í efstu deildinni valinn af gáðu síðan þarna eitthvað að hann ekki búin að vera eins góður núna þú veist, við getum bent á svo marga faktorarna sem eru bara að spila yfir eða undir pari, hvernig sem þið vilji tala það og það einmitt þetta sem hún segir bara svona deyfð, bara deyfð og sá það líka bara á mætingunni höfum í dag og annars sko, veist, þetta er ekki alveg þetta er bara svo óspennandi
ef þetta lýsa stjörnunni Svo ég bara búið að vera ótrúlega skríti bæði hvað þeir eru að taka í þessum glugga glugganu fyrir tímabili hvernig liðið uppsett sko. Er bara mjög furðulegt svo einhvern veginn tókst þeim að selja besta leikmanna sinn til hjæfla ykkur Æ, fatti, maður horfir á hérna, hvernig hann verið að gera þar og svo frammeðis Þú veist, það bara margt skrítið og þú veist, þú getur benda á Jökul, þú getur benda á og svo Jónþór núna, en fyrst og fremst finnst mér að stuðnins með stjörðunar, mér geta benda á hvernig einasta leikmann í þessu liði og bara, herði, þú veist, hvað í gangi?
Og það bara ekkert grín fyrir einhvern nýja þjálfara að koma inn og reyna að kveiki eitthvað í þessu dæmi sem hann í gangi
sko ekki verið Jónþór segjum bara þegar hefði fengið bara Arnar Gunnlaugsson ég ekkert viss að hann hefði endla snúið sér við með þetta hugafar sem verið stjara á þessum leikmönnum bara sorry, mér finnst bara ekki tilbúin að leggja á sig fyrir félagi sem verið að spila með það mín tilfinning
og ég meina Stjarnan núna 5 stigum frá botsæti og ég meina það eru 3 leikir eftir að fram að skipting og svo eru 5 leikir eftir það við ræddum það fyrir 2 þremur þættum, heldur þremur að við sæjum ekkert stjörnun að fara í ykkur fallbaróttu per se, þú veist og ég alveg ennþá svolítið þar, maður með þessi fjögur lið sem eru fyrir neðan, aðeins fyrir neðan þá alveg klálega,
en ekki
þeir fyrir að passa sig þú veist, það er bara stutt í skítin þú veist, það eru 4 stig nei, 5 stig
þeir eru að spila við Þór næstu umferð
já, einmitt, og sko, já, á heimavalli þeir eru að spila við Þór á heimavalli næstu umferð
og vinna það ekki
það er bara það er stutt í skítin og þeir vera bara að passa sig á því að eins og segjum ekki að það eru gæðið að ninn á eiga að vera gæðið að ninn á en hérna en já en þetta framlið bara þú veist þeir voru bara solid og gott
fyrir það faglega gert það eftir að tapa móti KR Robbi Hauks vali maður leiksins Vuk númer 2 var með 2 stoðsendingar í þessum leik
þeir eru bara veist, eins og ég sé það alltaf að við tölum dáðan en þú veist hver einsti leikur sem fram spilar þú veist aldrei hvort þessi fara að vinna að tapa af því að þeim líður vel ánbolta þeir einhvern veginn virðast þekkja veikleika hjá öllum liðum, þannig að bara velgerst fyrir það sem að greina rúnar og teimið og allt þetta þeir vita nákvæmlega hvað alltaf að gera með bolta og þeir vita nákvæmlega hvað að gera ánbolta og þetta bara það mikilvægasta sem þú gerir í hópíþrótt að hver einasti leikmaður veit sín þekki sér hlutverk og það skiptir ekki máli hverjir koma inn og út eins og Robbi Hauks í þessu leik bara, þú veist, meina, hann dúkkar upp skora 2 þetta er bara massíft lið þeir að maxa hvern einasta leikmann sem velgert á teiminu og öllu sem í kringum þetta og allt þetta og fram bara leiðin í Evrópu það getur látið sér dreyma þú veist, þess að annarsætti sko mér veist það bara mesta stórkostlega afrið hjá Rúnari af því að örglega fyrra umræðan, þú veist, hann að sækja spilar úr lengi dildinni sumið sé að miðlun spilar og svo framvegis allt í nöru þessi strákar margiræðin bara orðnir öllu í leikmenn tekur ákvörðina með Viktor í markinu og, svona, og bara fleiri losar Gumma Magg og bara alls konar svona ákvörðinu sem að hann að Rúna stendur alltaf eftir hlæjandi og veit hvað hann er að gera og þetta er bara Veist, menna, menn segja að Óskar Hrafn færasti þjálfari landsins og alltaf en Rúnar Kristinsson er helvíti fær
og svo munið hann alltaf miklu fyrir að núna fásamt þú veist, Ægi og Sigurjón og hver varastur líka var Kæl líka í burtu í síðastaleik munið það ekki alveg en þú veist, auðvitað munir að fá þá aftur og Ægi búin að vera frábært á miðin og bindur hann og svolítið saman og hérna, þannig að þú veist þetta bara solid sigur hjá fram og þeim er bara vel við unna og hvernig stendur hann uppi núna, þeir eru jafnir á stigum og káir í öðru til þriða um 40 stig
Þeir geta alveg látið sér dreyma
Já, bara ekki spurning og ég meina það eru 8 stig það eru jafnmörg stig í Víking fyrir þá og káir, en fram þarf þá að fara sína á móti Víking og káir að þeir geta staðið Vistulega gera þeir í fyrirleiknum múti Kárusu.
Er það Valur fjögur, Káa fjögur, þessi leikur var líka í kvöld. Ég bjóst nú aldrei við því að þessi leikur myndi enda fjögur fjögur, ég skal nú veginn að það.
Ég var enda með, nei.
Káa með náttúrulega bara ekkert vera að skora upp á síðkasti en þannig að opnaðast flóðgáttir hjá þeim og þeir komast náttúrulega, já, tvisva sinnum, tveimur mörgum yfir í þessum leik en þetta endar fjögur fjögur. Hvað þú valur með bara smá skýslu?
Já, bara Káa menn byrjuðu þetta af miklum krafti og bara kredit á þá. Þeir bara komaðu þetta út af heljarna krafti og bara komast í 2-0 strax á 16. mínútu.
Já, þetta ekki líka, mér veist líka bara, minna svo 3-1 og Æ, þú veist, við getum setið inn og sagt, já, menn, hver heldur ekki áfram, hver gerir ekki hittu þetta? Af hverju heldur ekki áfram? Mm-hmm. Þeir voru bara með, sko, valsliðið var í henglum inn á vellinum. Þeir voru bara, Hallgrímur Mar var í stuði, svona, að manni fannst og það var góður rytmi, Adam Ægir í einhverju revensmót og einhverju algjörstemming. Svo bara einhvern veginn, veist, jú, þá verðum við að gefa kredit á Vala að koma sér inn í leikinn í síðarhálfleik svona, en KL-liðið bara, þetta kannski, ef þeir væru miðjadeild, ekki þeirri stuði sem þeir eru, mögulega hefur haldið áfram. Mm-hmm. Þannig að sérðu, þú sérðu alltaf einu glitta í 3 stig, þú veist, í hálfleik, og bara ferðin í hálfleik, það 3-1. Og valslið ekki gott, skiplaði ekki gott og hérna, þeir eru einhvern veginn bara svona á hálfum hraðamanni finnst, líta illa út, svo kemur seinni hálfleikurinn, krafturinn fer, þeir vera hrættir við að spila boltan, vera hrættir við að fara á bak við valsarana, og séðan bara hver mætir á fjastingina. Patrik Pedersen.
Mér fannst Káa menn vera bara alveg búnir í lok leiksins. Það voru bara menn þetta með krampaðin á vellinum og lágu þarna og lágu svolítið þarna. Mér fannst þetta bara vera svolítið búnir á því en mögulega voru búin að gefa allt sem gátt í hérna leik og allt það. En alltaf sko Patrik Pedersen skora 2 mörk þarna og hann er ennþá annar löppinni.
Já, hann er bara sérfra hvernig hann hleypur og skokkar. Hann, það er hásinn fyrir knattspyrnum, þú veist, 4-3, 12 mínútur eftir að venjulegt tíma. Þarna settu 10 inn í teginn og allt það. Þá ekki neginn gleyma að loka svæðanum sínum. Kleypa valsarinn svolítið að staða.
Já, en það segi, mér fannst þeir bara svolítið svona, bara búnir á því í lokin. Þannig að maður var ekki neginn alltaf að býða eftir þessum. Svo fengur bæði lisensa á að klára þetta í 5-4.
Er að sjá vitara þennan að Hatta, hann er svona þú veist, að endur spekla þetta, talar að þeir hafa verið aðeins of litlir í sér í seinna áleik, litlir í sér og hrættir og svo segir hann líka þarna, með sínastöðu, ég er búin að ræða við stjórn Káa, við erum búin að tala saman og við erum með plan, svona meðan við þetta, þá er bara Hatta að fara áfram þjálfari, þrátt fyrir allar þessar ótilandi sögusögnir sem eru gangi að Káa sé að líti kringu sig eftir þjálfara.
En er ekki, þú veist, eins og núna, það er 19 fyrirbúnar, það eru 3 eftir að hérna fyrirlutunum og svo kemur hitt. Er einhver lausn að sækja veist, túfa til dæmis? Mm. Veist, er það lausn á þessum tímpúndi? Mér finnst það að vera eini gæin sem gæti komið inn núna.
Ég hef bara heyrt að hans er samningsböndið liðinu sem leit hann fara um daginn og hann sé ekki að fara að taka hann inn liði. En ég segla það ekki dýra en kjætti.
Ég er það væntanlega að fara laun og örgulega betri laun en fengi fyrir að káa. Það er betra að sita á okkur 3-6-12 mánuðum eða hvað það er. Ég held að það er til dæmis ástæðan fyrir því að við sjáum ekki Halldór Árnason á hliðalínni hjá Val.
100%.
Að blíkarnir eru ennþá borga hans, borga honum.
Fyrir að vera að vinna hjá Val.
Já, og hann er að, ég held að þetta sjálf snúin staða, en úst, ég hugsa að það var þrjúvætt í hálflegu að menn, það er komin ágúst og Káa fer núna bara að vinna leik eftir leik eftir leik en gera það ekki og hérna sko það er alltaf sko, ég ætla ekki að segja, þetta vill Þór vera uppi ég er ekki að segja það en Káa er með þannig leikmenn á launaskrá hjá sér að þeir hafa ekkit efna því að fara niður um deild og það er þið bara algjör katastrófa fyrir Já, höfuborg norðursins eða bæði lið myndu auðlast einhvern veginn niður, Káa að byggja hana svaka svæði og Þórsarnir að byggja upp sitt líka einhvern veginn mikil hérna, uppbygging í kringum hérna, svæðin hjá þeim bæði lið myndu fara niður um deild, það er þið högg fyrir Akureyri.
Já, ekki spurning og þeir eru náttúrulega búin eins og búin að margóft ræða búin að kaupa stóra fiska í þess að tjötsegur eru með þarna fyrir norðan.
En bara
í
vitleysa stöður?
Já, mögulega. Fengur náttúrulega römi núna í stöður sem vantaði og svona. Mér varst Kári Gauta frábæri þessunleik, bara við ætla að gefa sérst að sjáta hann og svo Ívar Andbró. Hann var geggjæður þessunleik, markmaðurinn hjá Káa var frábæri þegar fengur 4 mörg á sig.
En af hverju er þetta ekki bara strákur sem að fengja að starta mútið?
Ég er mikill stöpsmaður, ég skil það alveg mörguleiti þar En hérna, eins og ég segi, það sem að ég tek svolítið út úr þessu með þetta, bara, það virðist vera rosalega andlegt hjá Káa.
Var ekki Adam Páls líka flottur?
Adam Páls, nætti hann ekki hann. Nei, Adam var bara mjög flottur þarna. Og hérna, en að því að Hatti hefur talað með sig ekki að skora nóg, svo skoraði fjögur, þá fóði fjögur á sig og svo bara, þetta bara svolítið eins og þessi bara komið í hausinn að þeim og þeir þurfum bara að gjöra svo vel og vinna bug á því annars fer þetta bara mjög illa hjá þeim og eins og staðanir í dag þá eru ekkert ólíklegar að falla heldur en fyrir umferðina þó að þið skoraði þarna fjögur mörg þarna. Og hérna, hana, þetta, þú veist, stíg þarna fyrir KA, ég held að gera alveg eitthvað fyrir það á sálrænt líka. En
ég sá viðtal og hatta fyrirleik og sann, þú veist, ég vonast þetta í því að sjáist á mínu liði að þessi leikur skiptir okkur meira máli heldur en þá.
Já,
veist, og við vitum átt hvernig Valur dettur of niður ykkur að læg þegar þeir hafa enga keppa og allt það, sko.
Já, ég meina þeir byrjuðu þannig.
Þeir sitja bara uppi með eitt stigur og svona leik sem gefur þeim ekkert mikið, sko.
Nei, þeir byrjuðu líka bara þannig, þú veist, að þetta bara byrjuðu af krafti og maður svo, ok, þannig eru alltaf komnir að sína eitthvað, en svo bara eru þau kannski ekki með betra lið. Til að klára þetta.
Þetta eru fjögur lið, þetta eru liðin sem í 9-12 setur núna, að mínum að þetta eru þetta þau fjögur lið sem að geta bara fallið í stjarnan og Valur eru með stærri, betri einstaklinga veist, til þess að sikta út að ætta vera það, en svo það hitt að þú veist, IBF leikmenn sem eru þar, þeir þekkja að vera einhverju baráttu káa í ágúst september síðustu ár hafa spila vel og veist, F-liði spurningum er ekki þórsliði og veist, allt það en hérna, þannig að kannski ef að þið ná að draga niður annarlið, þeir sem er stjörnuna niður, og meina stjörnum Þór næstu ef að þórsliði bara vinna stjörnum næstu þá er bara rock og roll, sko
en það eitt og sér að bara Valur fari í neðri hlutan er nægilega niðurlægandi fyrir þá, sko
já, bara, og ég meina
það finnst bara hvað er gangi á félaginu, þetta er ekki bara að kalla megin, sko hvernalið er nýjindarsætti, sko og hérna, og við erum stefnulust bara báðu megin og ég öfund ekki haldur orðna svona stígað inn og það eru fróðulegt að sjá, maður býður spenntur að sjá hvort að hann fái að veist, velja sér aðstöðamann eða teimi eða hvaða er, sko, af því að teimi sem er þarna er já
hann hlýtur að vera búin að setja kröfu um það ég trúi ekki öðru sko trúi ekki öðru
en það var áhersluð svona leik að Hallgrímur Mar skorar ég held að var seinna markið hans og hann fer upp á stúkunni og sussar á káa stúkuna
ég held að reyndar líka nú ætli að ég held hann sé að fara yfir föðumenn í topp 10
Ég
held það Ég er á örgulegt að koma með það Ég held það, ég las fyrir einhverju vikum að það var stutt í hörð faðir minn með 85 mörg eða 6
Hallgrímur náði herði, hafði við erum komið með þetta
Já, eða Náði herði, ég hann búin að ná honum, jafnan þá
Já,
ég komin eitt mark yfir en svo þetta ekki tvö Já, þannig að en Hallgrímur er stórkurslinn búin að spila mjög lengi efst deild, þannig ég skil vel hann sem komin yfir pappa
Já, hann komin einu marki yfir
Pappi spilaði ekki nægilega mikið efst deild Hann var of hlýðhóttur F.A.
Svo var eitt atvikann annað sem er okkur til að ræða Það er þegar að meiðist káfamaður Guðjón minni mig og fer út af fær aðlýningu og fer út af og það er vantalega að vera þá eina mynd út af eitthvað okkur skiptingir eða kálega Valsar að fá boltan fara upp, klikka Adam Ægir fær boltan. Og káamenn er ennþá einum færri af því að gaurin er ekkert komin inn á fyrir hérna eða skiptingin ekki búin að eiga sér stað og að hvort það var Jakob Snæra getur verið þá og hérna, nei Guðjónertir fyrir ekki Guðjónertir og hann að skiptingin ekki búin að eiga sér stað þannig að Adam Ægir sparka boltan út af en það er engin meittur á vellinum og skiptingin á sér stað maðurinn kemur inn á fyrir Guðjónertni og Valsar að halda bara boltanum, gefa hann ekki tilbaka úr innkasti og KM voru ósáttu við þetta
en tóku líka, eftir, hann ver frábælega og fremur momentu setna skora þér
já, ég klálega, þannig að þetta kom dauð að færa eftir þannig að KM vildu að Valur myndi gefa boltan tilbaka af því að Adam að ég sparka boltanum út af þó að það sé engin meitturinn á vellinum þegar bara eftir að framkvæða skiptinguna ég ætla bara að segja, ég er ekki sammála því
Nei.
Mér finnst bara að Valur hafa enga skildur til þess að skefa boltan tilbaka þarna þú er bara, boltin fyrir bara út af og þá bara skiptingin
Þetta er hugsunleysi hjá Adami í þessu tilíki
Já, það er ekki
Jú, minna, ef að Guðjón væri ennþá inn á vellinum og sest aftur
sjálfsögum
það er bara allan að scenarió ef að hver einsta liðin sem vantar skipting hún sparkar út af og ætlir til að fá hann aftur þá erum við í rangri íþrótt og eins og þarna, til að fá hörkufæri hann ver frábælega í markinu og svo bara næsta moment einhvern veginn, ég man ekki, ákveðlega, þú veist, skora og þarna kildum við kannski bara moment að káa bara slekkur á sér og þarna kemur þrjú tvö markið bara einhver pyrringur yfir einhver svona dæmi, þeir heldu áfram sko þetta bara klaufaskapur hjá hérna, já, þú veist, Adam Ægir til að byrja með af því að þið bregðast ekkit við þegar þið taka engast í valsmennur og senda þrjá sendingar út í breiddina og ég held að segja Jónatan sem var svo frábært skot sem að hann hérna
Ívar er frábært
í markinu sko. Þannig að allt skipti máli og mögulega þetta bara einhver innan gæslappa einhver vendi punktur þarna í þessu mómenti þannig að
Yes.
Helgi Mikael dæmdi leika mjög vel hann
er
spjald,
ekki eitt kvöld spjald það er að færa, ég búin að nefna það áður hérna að íslenski dómar eru farnir að leifa miklu meira í leikjum og annað það var ekki eitt kvöld spjald í þessum leik
Já, Helgi Mikael var náttúrulega frábær í fram KR leiknum líka
Já, einmitt
Já, en þessi fjögur gerði ekkit fyrir
Nei,
það er einmitt Mögulega, ef við tökum bara KR skoruðu fjögur mörg og hann sem kemur inn í liði næsta leik eftir leikbann held ég og
og eftir tvo tapleiki röð þú veist, á móti Keplavík og FO
Það var KR heima næst Það var fróld Það var mörg
Það ekki lofa því
Það bara fróldið Sér við förum til Vestmanni annars þar sem að IPVAF tapar 1-3 fyrir IA Skamenn bara mun svona beittari og skilvirkari í þessum leik 2-0 yfir komast 2-0 yfir í þessum leik og maður sóið minka munin og Viktor Jónsson sem séðan innsiglar þetta en það þarf að byrjum bara kannski á markinu sem Haukur Andri Haraldsson skorar fyrsta marki í þessum leik Þetta eitt fallegasta mark tímabilsins og þetta svona eitt af mörgum sem að svona anskotin, gat þetta verið, gott við fengið fleiri kamur bara til að sjá betur hreyfingarnar hjá honum og touchið sko.
Já, sólar hérna inn í teiknum og lætur Mílan hérna líta mjög Mílan Thomas hérna líta mjög ítl út í vörninni hjá IPVAF og
Þeir eru bara svo keilur eiga menni þeir hérna
Þannig að verið hérna hissa á sig sjálfarn haukur og hvernig hann fagnaði markinu
Já, nákvæmlega, það
var mjög sjálfur, sko.
Það var svona kantóna fagnaði en hérna, haukur hefur að stíða upp undanfæri fyrst mér hjá skaganum eins og margir í liðinu og í þessum leik, þú veist sko, mér fannst munurinn á þessum leik vera aðalega líka bara svolítið í sko, einstakilsgæðum þegar að koma þegar að klára þetta þú veist, Viktor Jóns skorar hérna í lokin eittum átti markmannir og svo fram með þessu og Haukur tekur þetta, Markus Páll vissulega á skot af 25 metrunum sem að Ari á bara verja í markinu ég ætla bara að segja það þú veist, og svo er bara staðan 2-1 og eigamenn eru við bara í fínu færi sem að skæin hálfpartin bjargar á línu skallan fram og boltin fyrir upp á Viktor og Viktor er alltaf komin einnig gegn og bara 3-1 það var merkilega lítið á milli þarna á liðunum miður við hvað með fann skæin heilt yfir vera betri
Já, minnst Árni Marino frábæri í þessum leik svona fannst mér hann aftur nú að tengja kannski það sem hann hefur verið að gera hann er svona kannski að fá sjálfstust aftur eftir þessi meðisli og annað og þarna mögulega vinnur hann þessi tvö stig að hérna árna eins og valgjum myrna árna þess komast í 3-1 þá IPVAF bara herri á það og hérna hann er að Árni Marino bara aftur og svona finnst mér stíga upp að réttu augnamlikum
hann er bara búin að frábæða síðan kom tilbaka og jafnvel fyrir það líka og hérna og eigi með skora bæði við virkilega flott mark Ómar Sóu hérna stóðsningu frá Alex Frey eftir flott spil og Ómar mér finnst Ómar bara frábær hérna frammi hjá eigamönnum og hérna hann er eins og segi þessi leikur þú veist mér fannst þetta sanngjarn sigur en við erum samt að tala Árna Marino og að eigamenn hafa verið að herja á það og annað það er alveg svolítið sérstætt en bara skæin er bara fínasta róli núna meðan eigamenn eru alls ekki
Nei.
Þú veist og Linda talaði mér viðtalið til síðasta leika hann var oft ánægði með tapleikina heldur en jafntefla úti og ætla móti víkingum og þú veist þessum leik veist, það var allt í lagi leikur þannig hjá þeim en anskotin hafi að þú verður að fara að safna stigum og skæin heima hlýtur á leikur sem horfði
í við förum bara á umferðarljósin þá eru bara tvö liði deildinni sem er ekki með einasta græna punkt bara þegar hortir á síðustu fimm leiki og það eru IPVAF og KA
Já, þetta er sko, mér fannst IPVAF liði vera ná svona smá dampi áður en að þeir fara inn í kannski þetta allt saman þetta er rosalega mér finnst það orðið of líkt því aftur hvernig þið voru í upphæðu tímabils þá meina ég að mér finnst þér of svona að vanta kannski þessa eiga baráttu svona vantar að grænda kannski út eins og í þessu leik að svona halda áfram, stíga aðeins betur á það láta finna aðeins fyrir sér mér finnst það kannski svona vanmetin listi í fótboltanum í dag að hérna, þú veist að hérna sækja og finna í pressunum annað, stíga eins og hælana og pyrra eins anstæðingin og hérna, með að staða svolítið vanta í þetta íbjöf aflið og kannski það bara vegna veist, leikmennir eða eitthvað svona, ég veit það ekki en mér finnst líka ég ætla ekki að sita þetta að segja ég sé hrifin að linda í viðtölum og mér finnst hann skemmtilegur og þannig kannski líka það, ég veit ekki hversu mikið þetta skila sér til leikmanna og annað hvort að þetta sé eitthvað stemmingsmaður eða hvað það til þess að rífa þá upp úr því sem svona er komið er
ég var alveg verið þokkilega hrifin og viðtölum ég stann bara yfir og annað sko, en ég skil hvað hann kemur með eitthvað pep, svona eiga pep eitthvað
Já, ég bara talum bara svona, þú veist hann er auðvitað kannali, þú veist, fótboltan og fræðina og allt þetta, en er að með þetta, þú veist, ekstra.
Ég skil.
Svona að íta þessum gæjum en að, og maður svo að við getur ekki gert allt eitt sónalega. Það þurfa aðrir að stígu. Valur þarf að geta spilað fjóra góða leiki, ekki eitt góðan og tvo slaka og svo, þú veist, hann er ekki með neitt milliveg og hann er farin að eiga svona fleiri slakari leiki heldur en góða og íbjöða fyrir ekki efna því, sko.
Hvað miklu betri svona heilta bragur á skagamenn núna?
Já, þetta einmitt sko, þegar maður að tala þessa deild og tala þessi lið þarna í miðjunni og botninum og annað, þetta svo fljótt að breytast. Þú veist, það bara ekki langt síðan að við vorum bara að tala hver myndi taka við skaganum.
Já.
Nú eru ekki búin að tapa í fjórun leikjum í röð og vinna þrjá. Mm-hmm. Þú veist, og...
Bara allt í fínum málum?
Allt í fínum málum og ég meina þetta eru sko sigur á móti stjörnunni 5-1, jafntefla á móti víkingum. Veist, og svo hérna Sigur og Þór og Sigur og IPF sem er akkurat leikinn sem hún vilt vinna í þessum pakka og bara vel gert hjá Lárusi og teiminu og bara koma þessu upp aftur og jú, klálega og eins og tala það eru mennast í upp hann að Gísli Lagstall er farin að spila vel Haukur Andir er að koma upp hann að Viktor er að skora þarna núna hjá þeim og hann og svo Árni Marnó eftir að hann kemur inn að þetta er alveg svona uppgangurinn byrja líka svolítið þá þannig að þetta er bara, þetta lítur miklu betur út og nú er allt í einu skæin í fimmta sæti þú veist, og eiga F á heima næst og veist, þeir eru F á heima næst og þeir eru fimm stigum frá Breiðabliki núna sem eru í fjórðarsæti, þetta er svo ógeðslega fljótt að breytast
en þetta ekki líka kannski, sem er búið að vera svona umræðin kringum skalið í sumar, húst, þeir eru með einstaklingsgæðin og allt þetta og mér finnst struktúrin betra liðun eftir að Dín Martin fór, þá er ég ekki að segja þessi Dín Martin að kenna en ég held að fá til dæmis Árn Ími er þarna ég held að hann sé bara orðin aðstofamaður eða allan að ég ætla að lesa út þannig að hann kannski bara með líka öðruvísi sín á kannski hvernig að spila og ég hef ekkit fyrir mér í þessu en mér finnst það, ég sjá þannig að mér finnst skagaliðir rólegur á boltan mér finnst þér svona aðeins yfirvegaðari og mér finnst þér vera að nýta sína styrkleika betur að koma leikmönnum betur á boltan og það er hérna, eitthvað sem hann var ekki í þessum, já, bara fyrir umförunum að hann fór staði í þessum vegferðsinn þannig að ég ætla að hérna allan að setja svolítið þarna á, eins og Valur segir á teimið enn eins og sé, ég hefði kannski hægt að taka leikina sem að Dín fór og hérna sjá hvað það væri rétt hjá mér, en mér tilfinningin þessi að hérna liðið að spila betur á styrklingunum sinna að koma þeim leikmönum á boltan sem þið vilja að fá við boltan, þetta er ekki bara svolítið langir og vona upp í hotnin og Markus Leipur og Viktor Nitei og eitthvað svona. Mér finnst meira bak við þetta og ég er búin að vera mjög hrifin að þeim í síðustu leikum af því að Haukur Andri, þetta er gæi sem mér er bara fundist að vera svona hlaupadýr síðustu leikum búin að bæta svona sóknarlega og kórna það bara með þessu frábæra marki
Lék listir sínar.
Já.
Það þannig. Eru fyrir þá norður á Akureyri þar sem að Þór tapar fyrir Keflavík, Botlið Þórs tapar 0-2 fyrir Keflavík. Þegar við vorum bara að skoða byrjunarliðin sáttum hann að ég og Valur í Vogunum og vorum að skoða byrjunarliðin fyrir þannig leik Þórs og Keflavíkur og við sem bara eru nú er bara lag fyrir Þór. Það engin Stefán Ljúpisits með Keflavík, það engin Breki Baxter með Keflavík, það engin Alfa Conte sem var í banni og við grínast með það að Siggi Höskulds hefði fengið að velja þrjá til að bara taka út úr Keflavíkuliðinu, hefða mögulega valið þessa þrjá. En Eiður Orri Ragnarsson var í Keflavíkuliðinu og hann bara sá Þór í þessum leik og fyrra markið hjá honum náttúrulega bara geggð stórkostlegt.
Já, ég meina þessi sem hún nefndi, Ljúpa, Conte og Baxter eru bara þrír bestu leikmenn Keflavíkur í sumar ásamt Eiður Orra svo núna. Já. Og þegar maður sá að þá vantaði að þá einmitt hugsaði að maður heyrði ok, það er lag.
Já, á heimavill.
Já, hann svo bara komaður inn í hann leik og mér finnst bara þóssar að vera soft og þú veist, og þetta er ekta lið sem að má ekki vera soft.
Nei, þetta bara að stundum sem að þó sem vilja ekki heyra þetta liði sitt.
Nei,
þessi soft.
Bara síðast sem þið vilja heyra og ég meina nú Muhammad Al-Ghul komið tilbaka þarna. Það alvitað að hann var nefbrotin og ég ekki að segja að menni eitthvað að fara í hann og meiðan eða eitthvað en það alltaf að tjekka aðeins, hann ekki með grímuðan eitt svoleiðis, tjekkið aðeins bara heyrðu, þú ert velkomin í þorpið og hérna, og aðeins að láta finna fyrir sér, en það bara þú veist, svo fór ég líka velta fyrir mér sko, því að sko, þossarar gera mjög vel á móti blikum, það sem að þeir bara pressuðu það og voru mjög góðir í pressunni og heldur boltanum ágætla og allt það og pressuðu og svona, keflingar spörkuðu bara yfir pressuna og það var bara lítið eftir og þú veist, þetta var bara ég var fyrir smá vonbrugðu með Þóri í þessu liða, því að þú veist, þú mátt ekki velja þeir leiki og þeir eru núna komni með ansi mörg prósent af stigunum sinum á móti efstu liðunum.
Já.
Þú verður að fara að vinna liðin í kringu þig.
Sextiga leikina
og það bara ekki að gerast hjá þeim og þú veist, það svona, maður var að vonast til að einmitt, þú veist, og við erum bara að tala Gyrði sem hefur komið virkilega flóttar inn og annað, hann myndi komið með þetta sem hann gerði og, en nú bara liðin í fjóru leiki síðan að hann komið eða káleika eða hvað það og þá verður það að halda áfram og þossarar eru náttúrulega bara eins og alþjóð veit, desperate mót að safna stigum og maður bara spyrir sig hvaðan eiga þau að koma því að eftir skiptingustráka þá spilaði við fimm lélustu liðin.
Já, og mér finnst líka, þú veist, eins og þóslið í þessum leik upptillingin taka náttúrulega Landsmannhorn Víking Þorri mjög efninu fættu 2007 veist, með alltaf Sigjóns og bekknum sem að jú, auðvitað ekki búin að frábær í sumar en hann ekki betur í koppinn að starta til dæmis eitthvað svona leik sem er bara 60 leiku sem að þekkir þetta búin að spila 1000 svona leiki kannski sem er kannski vandamál Þórs að mínum hati eru þetta hvernig kemur inn í mótið þú einhvern veginn ofmetur hópið en ég veit ekki hvað það er svo kemur núna í gluggan núna eftir að sækja eitthvað leikmenn það eitthvað fyrirrandi líka leikmenn við nú séð alls konar fyrirrandi leikmenn og heyrum að þessum deildum koma og mikið talað það og svo geta það ekki neitt mín tilfinning í þessu leik var bara herri, þessi gæja bara í einhverjum bumbubolta það náttúrulega bara þessi stanslisa rótering að Siggi hefur aldrei fundið liðið sétt eitthvað svona en Siggi hefur heldur ekki alveg fundið það hvernig er best að spila hvað er styrkleika míns liðis af hverju spila ég ekki upp á styrkleika hverju styrkleikar Ágústar já, hann að hlaupa mikið og fá hann í opin svæði baku vörðinu eða ekki okay. Hvernig sjáum við hann gera það? Aldrei Það eru bara svona litli hlutir sem að mér finnst skipta miklu máli fyrir liðin svo Þór, jú, auðvitað berjast og allt þetta, þeir eru með stuðningin þorpinu og eitthvað svona, svo auðvitað þetta kjaftsök sem þið fá að Aron spilar eitleik og fer og allt þetta en í grunninn finnst mér stemmingsleysi einkennslið inn á vellinum og þetta að þeir fara ekki og nýta sína styrkleika betur en það að kepla getur mætt í þorpið án sína þriggja bestu leikmanna plus auðvitað eigið og allt það og tapa samfærði 2-0 og þú getur ekki komið í viðtöl leik eftir leik, eitthvað fúll, eitthvað ringi Lára Sorabíast afsökunar, koma í viðtræði þennan leik, eitthvað svona þú verður líka svo kannski að setja kassan út og hausinu upp og taka ábyrgð á þig að mínum mati af því að mér finnst liðið bara illa samsett mér finnst upplegið lélegt leik eftir leik bæði varðanlega og sóknarlega og það er verðað með falli frekar en að sækja gulspjöld eða nefbrota algúl aftur, skil ég
En þú verður að byrja ykkur staðar
og þeir eru ekki að byrja neins staðar
ef þú ætlar að gera eitthvað þarna á botninum, þá verður að byrja ykkur staðar og þetta líklega auðveld að byrja þarna
og mér finnst líka eitt, sorry ég veit að hérna Siggi er miklu betni með á leiknismönnum og ykkur hann verður að slaka hans á þessu gargi stanslust á línu gargata dómarin og þetta hugsaðum einbyttir að þínu liði ekki hugsa hvað dómarin er að gera eða anstæðingurinn eitthvað svo leis. Þú þarft að koma þínu liði að stað og það er hans hlutverk og mér veist hann svolítið veist, hann er búin að fara í bann fyrir fjögur gulspjöld þjálfarar eiga ekki að fara í bönn fyrir fjögur gulspjöld á leiktímbili það er bara, þú veist örgulega eitthvað sem hlæja að ég fengi í neðri dildunum eitthvað spjöld og eitthvað svona en það er hljótið að vera sammála því að þú getur ekki verið að fá þú verður að setja standardið þú ert fyrirmyndin fyrir það sem er á vellinum að þú getur ekki að fara í leikbann fyrir
fjögur gul í 90 leikjum
come on maður, mér veist það bara mér veist það lélegt og hérna hann að ég hef svona kannski tveir leikir í sumar sem mér fannst Þórslið eitthvað sjá eitthvað skemmtilegt og eitthvað svolega en það er ekki meira það og við erum búin að horfa á 90 leiki og þannig að þeir eru bara í verstu málunum í þessari, þessum liðum að mínum að því
Já, þetta er eins og þessi, þetta er, þeir þurft að passa þeim daginn, þeir komum fengurna þrjúk og úrslitir röð og svona, en þetta er bara fljótt að fara þetta er ógeðslega fljótt að fara og þetta verður alltaf bara barátta vonandi fyrir þessi liðarna neðst að við fáum alltaf ykkur að barátta þar sérstaklega að víkingar alltaf klára deildin einhvern veginn en hérna, og já, ég samanlega, maður sér ekki alveg þetta þorslið bjarga sér, ég bara sé það ekki
því miður. Við heldum náttúrulega bara áfram að rosa kefla ekki eður orðin náttúrulega maður þessa leiks.
Þetta fyrsta markjón veistu það, þessi gæi sko, og kefla ekki bara yfir höfum, ég veist það var skorað svo mörg, flott mörg í þessu, á móti ía en daginn, var ekki ía það sem þið bara skoraðu hvert þarna, fallega markjón fættur öru og hérna, og þetta sko bara hamrar hann upp í samskiptin frábært mark
verður þið ekki líka gæði. En verður þið ekki þá hrósa víkingum fyrir það að vera búin að sækja skiljum ég meina akkur það er ekki önnur lið ég meina hann er bara einn af 40 leikmönnum í víking núna
þeir eru búin að skrifa undir samningi með víking þá bara fór hann líka upp á næsta level
sko. Hann var búin að vera góður á tímabilinu hann var búin að vera frábær eftir að hann skrifa undir í víkingum og hérna svo kemur hann náttúrulega Keflvíkinga skora annað mark á 77. mínútu kemur úr hotni, boltinn fyrir aftur út, koma inn fyrir en þetta er en drangstæði sem að sáði það það sem að hann var bara beint fyrir framan Aron Birki markinu, ég held að sér eftir tómur
Já, já, virtistæli verið þannig, já, já
Og svo er annað sem ég var svolítið fyndi að hann skorar hann 87. neyður aftur hann kemst bara einn í gegn og er bara með Eikers og Space til að hlaupa þetta inn og Aron Birki bara misstaðsetur sig svo illa í markinu að hann bara rennur honum í nærhotnið sem ég mjög fyndi að þetta var búið að gera stuttu áður þegar að hérna, ég man ekki hverja var sem fekk, það færi og hérna og skaut í nærhotnið að því Aron var aðeins illa staðsettur en Eiður bara klára þetta frábælega og bara virkilega vel gert og bara eins og segir hörkuleg maður
Já, Aron mislíknaði sig alveg rækilega þar
Já, þetta var eitthvað skrifað því hann hafði alveg tíma til að stilla sig af sko. Þetta var það lengi að gerast
Já, heldur betur Þannig að það næsta umfyrir í bestudeldinni sunnudagur þá erum við að bjóða upp á fjóra leiki sem allir vera klukkan 5 Keflavík mætir IBVAF IA fær FA í heimsókn KA og KR mætast fyrir norðan og Stjarnan fær Þóri í heimsókn svo er Breiðablik fram á mánudagskvöldinu og svo Víkingur Valur hann verið ekki spilaðar fyrir hann annan september
miðvikudaginn
Já, það sem að Víkingar eru náttúrulega að fara í þetta Evrópu einvið, þetta umspilum að komast í sambandsdeildina Eru tökum smá lengjudeld hérna í lokin það var heilumferð í lengjudeldin í kvöld og þar voru áhugaverið leikir Afturelding og Háká gerðu 2-2 jafntefli í stórleik og sama tíma mættust Þróttur og Fylkir þannig að þetta voru innbyrðis svona topparáttu slægir sem að voru þarna á dagskránni og Þróttarar með mjög mikilvægan 3-1 sigur þar bara eftir frekar dapur gengi síðustu vikur og nú er þannig að Afturelding sem hann leikti góða með 35 stig og topnum Þróttur með 34
Nei, þetta er ekki rétt Þróttur með 37 og Afturelding með 36
Já,
og Afturelding og leikinni
Já.
Og Fylkið 34
Já, og Fylkið 34, Njarðvík 32
Og Háká líka 32
Og Háká líka 32
Ég er með uppfæra töflu þetta Ég er hún helviti þreyttur af því ég er alltaf að tala eitthvað Afturelding með besta líðis er deilt Svo einhvern veginn klára þér alltaf Þeir eru bara að halda þessu þvílíku spennu þarna bara frammeti Mér finnst
Ég er kannski bakveg eirað hjá þeim að þeir eiga hann að leikti góða og
Ég við það eru þvíleikir eftir og fjórið á þeim leikðar
Já, þeir eru bara að gera jafntefli núna á móti Fylki og HK í síðustu tveimur leikjum
Og þeir eru að gróttu að leikurinn sem er inni sko. Það er ekkit gefinns leikur í dag sko.
Það er okkur ról dæmi sko.
Já, og veist, ég bara eins og segi mér finnst þróttur og afturlík bestu leikinn til þinni
En það er líka með þessi gróttuleikur Það er líka leikurinn sem að grótta hlýtur að horfa í og reyna að gera sér gildandi að ná Njarðvík og hákafa því að það, ef þeir vinna þann leika þá er bara tvösti í þessi fymta sæti sem að hefur gefið vel síðustu ár að enda þar en mér skána velta mér upp þess að deilda því að ég er búin að spurja örgla 20-30 einstaklinga varandi hérna þrótt afturelding fylki hvað er mesta höggið að komast ekki upp og maður fær mismunandi svör, ég meina þróttur er búin að spenna búan fylkir spennti búan í fyrra og sækja heimi og þetta og svo er þetta afturelding sem að
ég held að þetta veri högg fyrir öll liðin að fara ekki upp af því að þetta eru bara lið sem að ætla sér upp og svo náttúrulega með þessa áskýrslu hérna sem að var í einhverju hlaðvörspundaginn en á .net og þá fylgir þeir verða bara að fara upp með við peningastöðuna ef ég var að lesa rétt í það og hérna en já, þetta er mjög góð spurning Maggi og mjög veist ekki skrýta og þá er mismunandi svör að þetta eru allt lið sem að bara stefna bara að fara upp og verða bara að fara upp, finnst manni öll þessi lið.
Annars er svo erfitt eins og við talað að tala þessa deild, við vorum bara núna síðast að tala Njarðvík sem bara heitast að lið deildarinnar og mæra þá lofi hérna í laugardagsþættinum hjá okkur.
Mm-hmm.
Þeir tapa fyrir IR 3-1 í kvöld.
Já, ég meina við töluðum að við getum bara haldið loka húð okkur eftir sigur á móti Fylki um daginn hjá Leikni. Við erum með þá 5 stöðum frá falli.
Mm-hmm. Er ekki Völsungur bara líklegastir? Ég held að Grindavík fari niður ef ég bara svona kalt mat
Þeir voru að gera 7-0 jafntefli
eðlilega leiðilega
Ég lísti nú afturöldin Grindavík hérna, daginn og hérna, talandi skipulag og annað að það einhver skrýtnasti leikur sem ég sé hjá liði eins og Grindavík sá fyrirháleikara því að bara, ég skil mjög vel afturölding og fjólniður í háleik það var eiginlega bara stuttarsværið vandið það
Ægismenn fóru niður eftir 6-1 tap á móti Leikni í kvöld.
Já.
Þannig svona formlega fóru niður og svo þú veist, lítur að vera alveg böggandi fyrir Völsungana hvar þeir eru komin með 3 sigurleiki röð, það ekki?
Jú.
4 af 65.
Já.
Já. Og einhvern daginn liðin fyrir ofan alltaf að taka stig eða vinna, þannig að þeir ná aldrei að koma sér upp úr fallsætinu.
Einmitt.
Það eru 3 fyrir eftir.
Og þetta bara alvöru barátta þarna og ég meina eins og Maggi segir ef að Gróttavinnunum leiksegir eru inni þá eru þau 2 stöðum frá 5. sætinu. Og Njarðvík hefði bara geta komið sér í fína stöðu þarna.
Já, með sigri.
Þá eru þau bara 35 og eru 2 stöðum frá 1. sætinu.
Verðu ekki hvetja fólk bara til að kaupa áskrifta live og
ekki spurning.
Fylgist með því.
Já.
Alla leið. Herðu, þá held ég að bara brunnur þessi tæmdur að þessu sinni. Ég segi bara takk fyrir kvöldið.
Takk sömuleiðis. Takk.